Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Je to paráda, že tady zase můžeme být dnes ráno, že? Svěží, čilí a uvědomovat si, jak je nádherný náš Bůh, který nás znovu objímá, říká nám, že nás má rád, usmívá se na nás, proto se můžeme usmívat. Protože se Pán Bůh usmívá na nás, my se můžeme usmívat jeden na druhého. Jak často jste to slyšeli ode mě, že? A to je to krásné. My ho můžeme milovat, protože on nejdříve miluje nás. Miloval nás. My můžeme milovat jeden druhého, protože on nás miloval. Od něho všechno příští, všechno krásné, dobré a smysluplné. A dnes chceme pokračovat dál v tom studiu. A už bylo řečeno, dneska je pátek. Není 13., ale je pátek. To znamená, že je to poslední den pro naše studium. A právě proto jsem si vzal černou košili. Protože to je smutné, že už musíme končit, že? Takže to je ta symbolika v tom, ano. Ale můžeme se radovat z Boží přítomnosti a z toho, že můžeme opravdu studovat to, co nám Pán Bůh dává. A studovat v klidu, v míru, v pokoji. A soustředit se na krásné věci. Pán Bůh řekl, že blahoslavený je ten, kdo něco nedělá a taky blahoslavený je ten, kdo něco dělá. Blahoslavený v tom prvním žalmu je hned napsáno, že blahoslavený je ten člověk, který nechodí po radách bezbožných a nestojí tam s těmi hříšníky a nesedá na stolici posměvačů, ale to nejde. Křesťanství a adventismus není o tom, že něco neděláme, ale že něco aktivně děláme. Tedy blahoslavený je ten, dobře, který se vystříhá toho zlého, ale co teď dělá? V Hospodinově zákoně je libost jeho a v jeho zákoně přemýšlí dnem i nocí. Takže včera jsme mluvili večer o tom, jaké je naše myšlení, že na co jsme nasměrováni, kde dáváme ten svůj čas, kde strávíme nejvíce toho, co nám Pán Bůh dává. Tam je potom naše sídlo, že? A jestliže tedy přebýváme s Hospodinem, s jeho instrukcemi, které nám dává, tak můžeme být o to šťastnější. Šťastný je ten člověk, který to takto dělá. Dnes, protože nemůžeme všechny detaily udělat, možná, že bychom tady mohli být měsíc, tak možná bychom prošli všechny kapitoly knihy Ezechiel, kdybychom možná byli tady 48 dnů, tak jedna kapitola na jeden den, že? To by tak bylo akurát. Takže mi nic jiného nezbývá, než se podívat jenom na některé věci. Dnes dopoledne máme 3 hodiny, takže bych chtěl 3 věci s vámi probrat. Doufám, že se nám to podaří. To, co si myslím, že je nejklíčovější, ještě vidět z této knihy. Doposud jsme v podstatě docela precizně, docela poctivě procházeli první část, kapitoly 1 až 24. Teď víte, že kapitoly 25 až 32 jsou o soudech nad národy. A uprostřed těchto soudů nad národy je soud nad satanem a je tam taky soud, i ten pozitivní soud nad samotným Bohem, který když nejenom, že soudí satana, ale také teď obnovuje svůj lid, tak se vlastně zjevuje, kdo je. A tím je obhájena jeho svatost, jeho charakter. Takže bych chtěl aspoň na něco z té střední části, z toho srdce knihy vám ukázat. Já vím, že v biblických hodinách vždy znovu a znovu otvíráme Ezechiel 28. kapitolu od 11. po 19. verš. Ale chtěl bych vám tam něco ukázat, co možná jste v tom textu ještě neviděli. Že já sám jsem byl překvapen, když jsem měl možnost studovat tento oddíl poctivěji v hebrejštině, že se mi najednou objevily věci, které jsem si myslel, že jenom popisuje sestra Whiteová. A najednou jsem viděl, že je tady nádherná harmonie, že to, co je tam vysvětlováno, je hezky naznačeno, je v tom jádru vlastně skryto u Ezechiela ve 28. kapitoli. Takže z tohoto důvodu bych vám chtěl ukázat na něco v té velké rychlosti, v té první hodině, kterou máme. Ale chtěl bych to začít možná jednoduchou otázkou, která není tak jednoduchá. Je velice komplikovaná, je velice složitá otázkou, co je zlo. Co je zlo? Rád bych to vysvětlil zcela jednoduše, i když je to velice složité, protože zlo je jenom problém a zlo je takový problém, že se nedá odvysvětlit, že? Kdybychom mohli vysvětlit zlo, tak by zlo přestalo být zlem. A ten původ zla vlastně nedokážeme odhalit. To, co budeme studovat u Ezechiele 28, nebo co máme také v Izajáši 14. kapitoli, nebo náznaky, které máme o Satanu v Genezi ve 3. kapitole, nebo také ve Zjevení ve 12. kapitole. To všechno jsou jenom popisy toho, jak to bylo na začátku a jak to, že ten Lucifer, ta nádherná dokonalá bytost padla. Tam není mluveno o příčině. Čili kdybychom našli příčinu zla, tak vlastně zlo by přestalo být zlem. Mělo by důvod k existenci, ale takovýto důvod k existenci neexistuje. Apoštol Pavel mluví o tajemství, o dvou tajemstvích. Tajemství pobožnosti, že Bůh přišel mezi nás a potom mluví o tajemství nepravosti. Takže zkusme trochu přemýšlet víc o tomto tajemství nepravosti, zvláště v souvislosti s Ezechielem 28. kapitolou, s tímto evangeliem podle Ezechiela. Takže moje ilustrace, jednoduchá ilustrace. Představte si, že tady je nádherný obraz, ano. Takže zapněte svoji fantazii a dejme tomu, že to je Leonardo da Vinci poslední večeře, ano. Nádherný obraz s Leonardem da Vinci. Takže v mé ilustraci tento obraz od Leonarda by představoval dobro, ano. Všechno je perfektní, všechno nádherné, prostě každý detail tam je, jak se patří. Ale dejme tomu, že by nějaký zlý člověk přišel k tomu obrazu, vzal kámen a uhodil do něho. A najednou by se v tom obraze vytvořila díra. A tady v mé ilustraci, tedy teď ta díra v tom obraze představuje zlo. Protože zlo to je to, co ničí, že? To dobré. A teď mám pro vás dvě otázky. Může obraz existovat tady bez této díry? Jistě, obraz vlastně, když nemá tuto díru, tak je perfektní, tak je dokonalý. Takže obraz bez té díry může klidně existovat. A bylo by to jenom dobré, kdyby tam ta díra vlastně nebyla, že? Pak je všechno v pořádku, všechno je krásné. Moje druhá otázka, může ta díra existovat bez obrazu? A tady je celý princip. Z toho obrazu vidíme, že zlo nevzniklo samo. Ano, ono zlo Pán Bůh nestvořil. To je parazit, který přišel. Všechno bylo krásné, všechno nádherné a najednou je tam díra. Nevysvětlitelné, protože proč by někdo udělal díru do krásného uměleckého díla? Pán Bůh všechno vytvořil a najednou něco se stalo. My to nedokážeme vysvětlit, my to můžeme jenom popsat. Takže z toho, co popisujeme, můžeme něco pochopit. Takže zlo je vlastně negace dobra, ale nemůže existovat samo od sebe. V knize Ezechiel dvakrát se vám tam řekne, že tento cherub, o kterém je tam řeč, byl stvořen. A byl stvořen dokonalý. Perfektní. Až se nepravost našla při něm. Tedy to je to tajemství. Všechno perfektní a jak v dokonalosti může být najednou něco, co přichází později a stane se nedokonalým. To je to, co nemůžeme odvysvětlit, nemůžeme tedy pochopit. Není to logické, protože zlo není logické. Často se mě lidé ptají, no vysvětli to nebo ono, co se děje okolo nás. Já říkám, víte, my žijeme na planetě, kde vládne hřích. A hřích není logický, takže nečekejte, že vám mohu všechno, co se děje okolo nás, vysvětlit logicky. To prostě nejde. Logicky se dá vysvětlit dobro. To je krásné, to funguje, to je perfektní. Ale zlo jako takové nejde. Takže z toho taky vidíme, že nejenom, že zlo není jako partner pro Boha, ano, my nebereme nebo nevěříme v nějaký řecký dualismus, kdybychom měli Boha dobra a na druhé straně Boha zla, nebo nějaký parsismus, kde prostě je světlo a tma a teď se to všechno měří a jakoby dvě síly, které jsou sobě prostě zápasí mezi sebou. Ne, nic takového podle biblického zjevení není. Na počátku byl Bůh a ten stvořil všechno. A ten stvořil všechno perfektně. Na počátku stvořil Bůh, tedy na počátku Bůh. To bylo na začátku. A on stvořil všechno, všechno stvořil dokonale. Taky stvořil podle Ezechiela 28. kapitoly cheruba. Podle Izajáše 14. kapitoly byl to podle starého krásného překladu kralického, byl to Lucifer. Lucifer, což znamená, což je prakticky latinský název pro nosiče světla. Luci, že je lux, a feros, tedy nositel světla. On byl nositelem světla. Cherub, jak jsme si říkali taky jednou večer, byl vlastně ten, který měl chránit řád celého vesmíru, protože on byl ten, který byl nad Božím zákonem. Zlo je tedy negace dobra, je to síla, která je parazitem, která jenom žije díky tomu, že je tady dobro. Ale nebude žít na věky. To je to dobré, to je to krásné. Takže z tohoto úhlu, z tohoto zázemí, se nyní podívejme blíže na to, co se nám říká, jak to bylo vlastně na tom samém začátku, kdy ten krásný cherub začne bojovat proti Bohu. O co tam šlo? Co nám biblický text může říct? Takže vás teď pozývám, abychom si otevřeli Evangelium podle Ezechiela 28. kapitolu a já začnu tím 12. veršem, od konce tohoto 12. verše. Toto praví panovník Hospodin, byl jsi věrným obrazem pravzoru, nebo lépe řečeno, jak to máte ve slovenštině, pečetí dokonalosti. To je velice hezky přiložené, to je skutečně věrně podle hebrejštiny, dá se říct pečetí dokonalosti, anebo modelem dokonalosti. To byl přímo model, protože byl cherub, který byl přímo v Boží přítomnosti, byl ten, který byl prakticky hned po Bohu, jako vedoucí, nebo jak bychom to mohli říct, přední generál, nebo jaké slovo už použijete, celých nebeských zástupů. Tedy jeho postavení bylo to nejvyšší, které si by někdo mohl přát. Tedy byl model dokonalosti, plný moudrosti, dokonale krásný. Všechno perfekt. A slovíčka, která tam máme, skutečně mluví o dokonalosti. Tam jim i později se používá, tedy to je něco, co je dokonale. To je bez chyby, bez úhony. No a teď se říká, že byl jsi v Edenu, zahradě Boží, ozdoben všemi drahokamy. Co to znamená, že byl v Edenu, v Boží zahradě? Jaká to je Boží zahrada, tento Eden? Jdeme zpátky do Geneze 2. kapitoly? To nemůže být tento pozemský ráj. Proč to nemůže být pozemský ráj? Protože když půjdete do 14. verše, tak zjistíte, že on pobýval ne v pozemském ráji, ale pobýval na svaté Boží hoře. Na svaté Boží hoře. Když to spojíte také i s Izajášem ve 14. kapitolou, myslím, že to je 13. verš, tam se říká, že ta hora, ta Boží hora, ta svatá Boží hora je vlastně hora shromážďování. Nebo jak to říká nový překlad, je to hora setkávání. To bylo místo, kde vlastně celý vesmír nebo zástupci celého vesmíru se setkávali, aby uctívali Boha. A na této svaté hoře jistě králem je Hospodin a on měl přístup až na tuto svatou horu. On byl tam a byl oděn všemi drahokamy. A teď se vypisují, že od rubínu až po smaragd, je jich tam 9. A je zajímavé, že všech 9 bylo také v náprsníku velekněze. Když byste si do Septuaginty, to je řecký překlad starého zákona, tak tam nemají jenom 9 těch kamenů, ale mají 12. Takže to je úplný celek pro velekněze. Tedy on byl v tom nejvyšším postavení, on byl veleknězem, kdybychom to takhle řekli, na té svaté nebeské hoře. Procházel se uprostřed těch ohnivých kamenů, že to je taky další symbol na místo Božího přebývání, že všude tam, kde se objevuje Bůh, to je všechno osilnivé, všechno v ohni, všechno v plapolajícím ohni. A tady máme právě tentýž symbol, že on se procházel uprostřed těch ohnivých kamenů. A teď přicházejí ty detaily, kde se říká, byl na svých cestách, jsi byl bezúhonný. Tam je to slovičko tamim, byl dokonalý, bez úhony, nic nechybělo. Už jsme viděli, že on byl model pečetí dokonalosti. On byl plný moudrosti, měl všechno, co bylo třeba, byl i dokonale krásný, tedy velice přitažlivá osoba. Byl bezúhonný ode dne svého stvoření. Takže to už máme dvakrát tady řečeno v tom textu, že byl stvořen. Dokonalý od Božího stvoření. Takže nikdy neříkejte, že Pán Bůh stvořil satana. Pán Bůh nestvořil satana. Pán Bůh stvořil dokonalou bytost. Pán Bůh stvořil Lucifera nebo cheruba, dokonalého, krásného, plného moudrosti, s úžasnými schopnostmi, v nádherném postavení. Od samého začátku všechno to bylo. A pak je věta, dokud se v tobě nenašla podlost. Jak to máte ve slovenštině? Dokud se nenašla v tobě nepravost. To je daleko lepší. Daleko lepší, nebo zvrácenost. Kdybychom šli do hebrejštiny, tak tam je slovíčko avela. A skutečně, kdybychom to chtěli doslovisticky přeložit, tak to je nepravost nebo nespravedlnost. Tedy byl jsi dokonalý, všechno bylo perfekt, no a teď je to tajemství, to je teď ten šok, to překvapení, a najednou se v tobě objevila nepravost, nespravedlnost. Není to zajímavé slovo, které se používá zde? Tedy on je ten, který začne mluvit o tom, že vlastně v tom království lásky, pokoje, milosti a všeho, co bylo na začátku, kde nebylo jediného smítka a náznaku hříchu, tak on začne mluvit o neprávu. Začne mluvit o nespravedlnosti. Začne být nespokojen. A v čem, co přinese té nespokojenosti, že Pán Bůh vlastně, že to jeho právo, ta jeho spravedlnost, že není tak dokonalá. A vy víte, že tento náznak vlastně je krásně pak rozveden i sestrou Whiteovou v jejím díle, kdy ukazuje, že on začínal všechno to v nebi útokem na co? Na boží lásku, to znamená taky na jeho spravedlnost, a útočil na to, že vlastně bere lidem nebo těm nebeským bytostem svobodu a že ten jeho zákon není tak dokonalý, že on by to udělal nějakým způsobem lépe. Takže máte zde přesné slovo, které ukazuje na to, jak to vlastně začalo, čím to začalo, že mluvil o Bohu tímto způsobem, že není tam to právo, nepravost, ano, vznikla nespravedlnost, s kterou osočoval Pána Boha. Je to je krásný, tedy velice důležitý vhled do toho, co se odehrávalo na začátku. A pak je tam dál napsáno 16. verš, nevím, jak to máte u vás, v českém ekonomickém překladu napsáno: pro množství tvých obchodů se tvé nitro naplnilo násilím a ty jsi zhřešil. Máte to totéž tam? Pro množství svého kupectví prostě jsi zhřešil. Jeden pisatel, jeden velice výborný interpret starého zákona říká, tak to je snad jediné místo v Biblii, a píše to jako ve velkém překvapení, kdy obchodování je nazýváno hříchem. A pochopitelně bylo by to divné, kdyby obchodování mělo být hříšné. Tedy tady se asi jedná o něco jiného. A tak jsem šel do hebrejštiny velice důkladně, abych si ověřil, co tam vlastně je. A tam je jedno slovo, které se opakuje potom později, ještě znovu i ve verši 18. A to slovo je rechula. A slovo rechula může být také obchodování, nic proti tomu, ale v té souvislosti to nesedí, že by to mělo být obchodování. Protože proč by obchodování měl někdo zřešit, že? Ta možnost, nebo ten překlad slovíčka rechula je, že v tom originálu, v tom původní významu je, že někdo chodí od jednoho k druhému, a teď jsou dvě možnosti. Buď chodí od jednoho k druhému, aby obchodoval, anebo aby pomlouval. Chodí od jednoho k druhému, aby mluvil nepěkné věci o těch dalších. Tedy mluví se tady o pomluvách. A já si myslím, že tady nám hebrejština pomůže, abychom viděli, že vlastně se nejedná tady o obchodování, ale o pomlouvání. Jde tady o pomlouvání. A on vlastně takto začal v nebi. Potichu, že tajně, za zády, jak se to dělá vždycky se všemi pomluvami, a tímto způsobem si získával své stoupence a začínal svoji vzpouru vůči Bohu. Tedy pro množství tvých pomluv bychom mohli říci, takhle by to bylo asi nejsnadněji přeložitelné, to slovo rachal, ten kořen, že to sloveso mluví vlastně pomlouvat, obchodovat nebo pomlouvat. Takže ano, pro množství tvých pomluv se tvé nitro naplnilo násilím. Že když lžete, pomlouváte, lžete, tak nakonec si to musíte obhajovat. A když se dovítá, vznikají různé věci, že neříkáte pravdu, no tak potřebujete umlčet ty, kteří potom tu pravdu, prostě vaši pravdu nechtějí přijmout. No a proto pomluva, že jde ruku v ruce s násilím, tedy to, co on vyčítal Pánu Bohu, že on nedává svobodu, tak vlastně on teď tu svobodu potlačoval a on je zdrojem všeho násilí a proto taky zhřešil. Tedy pro množství tvých pomluv se tvé nitro naplnil násilím a ty jsi zhřešil. A pak je tedy boží soud nad ním: a skolím tě, srazím z hory boží, cherube ochránce. Tedy on byl ten, ty jsi ten ochránce, ty jsi ten cherub. Měl chránit boží řád, boží zákony. A místo toho se právě on stal nástrojem proti. Verš 17. Pro tvou krásu se stalo tvé srdce domýšlivým. Jak máte slovensky? Se povýšilo. Tedy tady se mluví o píše. Přesně to, co máte pak u Izajáše ve 14. kapitole, kdy se mluví o tom, že myslím, pětkrát je tam napsáno já se povýším, já udělám to, já to. Tedy pětkrát já. A tady je mluveno taky o tom. Tedy nejdříve osočování z nepravosti, tedy Bože, ty bereš svobodu, tvůj zákon není dobrý, není dokonalý, pak, že to všechno se děje tajně s pomluvami, pak přichází násilí a to vlastně všechno odkrývá, že nebyl pokorný. Pýcha tam vznikla. Proč pýcha vznikla? To je to, co zase nemůžeme pochopit, že? Že měl všechno, byl dokonalý. Mohl se jenom radovat v tom, co měl. Ale je tady pýcha. Pak verš 18. nebo ještě i 17. na konci říká, pro svou skvělost si zkazil svoji moudrost, svrhnu tě k zemi, dám tě za podívanou králům. Tedy slyšíte zde budoucí čas, to je správné, to je budoucím časem. Množstvím svých nepravostí, nepoctivosti svých obchodů si znesvětil své svatyně. Zase, tady ty obchody, to nejsou skutečné obchody, ale to je to pomlouvání. Kdybych šel úplně poctivě slovíčku po slovíčku, tak bych musel říct, že množstvím svých, tam není nepravostí, ale je tam napsáno v hebrejštině, nebo použito slovo avon, který je jeden z hlavních třech termínů pro hřích. A slovíčko avon znamená hebrejsky něco ohnout. Ano, to je to české slovo. Něco ohnout, anebo něco jakoby prostě skřivit a potom prostě jako ždímat. Ano, tedy není to něco, co je přímé, ale co se najednou ohne. Mělo by to být přímé, ale ohne se to, trochu se to pokřiví podle toho, jak to člověk chce a tím pádem je to jinak. A to je to, co je tam napsáno. Množstvím svých pokřivení, ano, kdybych to řekl tak nějak jednoduše česky, množstvím svých pokřivení a potom nepravosti, to je to další slovo, pak je to ta nepravost, přesně stejné slovo, jako bylo předtím v 15. verši, je tam použit ten výraz Avela. A nepravosti svých pomluv, ano, nepravosti svých pomluv, si znesvětil svatá místa. Ty svatyně, Mikdáš hebrejsky se dá přeložit jistě jako svatyně, ale taky jako svatá místa. Tedy on tím vším ta svatá místa taky znesvětil. Tedy způsobím to, že nakonec z tvého středu vyšlehne oheň, stráví tě, pohodím tě na zem jako popel před očima všech, kdo tě spatří. Všude mezi lidmi, kde tě znají, strnou nad tebou v úděsu, staneš se ostračujícím příkladem, zanikneš na věky. Sláva, haleluja. Už nikdy nebude tady ten, který způsobil tolik zla, tolik nepravosti, tolik bolesti v celém vesmíru a také na naší planetě Zemi. To je nádherné nakonec to slovíčko, které řekne a zanikneš na věky, tedy nebude tě už nikdy, budeš jako popel. Tedy mluví se tady na konci o božím vítězství, že to, co bylo dokonalé a potom se stalo tedy nástrojem zla, tak Pán Bůh přivede ke konci a pak zase všechno může být znovu krásné a dokonalé, jak bylo na začátku. Dobrá zpráva? Perfektní zpráva, že? A to je to, co nám říká právě tento text u Ezechiela. A tím pádem, že Pán Bůh jedná takto otevřeně, zřetelně ve vztahu k satanu, že ke zlu, zlo může být jednou provždy zlikvidováno. Kdyby Pán Bůh dělal věci jenom tajně, jenom pro sebe, tak on by tomu rozuměl. On by to mohl zlikvidovat, to zlo hned, ale bytosti ve vesmíru a my, lidé, bychom si pořád ptali, no a jak to, že to takhle udělal? On klidně mohl satana zlikvidovat po vzpouře okamžitě. Ale to by vlastně způsobilo ještě větší vzpouru. A Pán Bůh to věděl, že by vzniklo by plno otazníků. Proč, jak, k čemu? Tak Pán Bůh musil dovolit čas a taky jeho vláda je vždycky otevřenou vládou, že vysvětluje v každém bodě, co vlastně dělá a proč to dělá a jak to dělá, že nakonec všichni, jak víte, podle knihy Zjevení nebo taky podle knihy Filipenským, 2. kapitoly, padnou před Bohem a budou ho chválit za jeho dobrotu a taky za jeho spravedlnost. Dokonce i Satan předtím, než dojde k trestu smrti u něho a exekuci, i on padne a vyzná, že boží soudy jsou pravé a jsou spravedlivé. Protože to je realita. A ta realita života je taková, jaká je. Takže myslím si, že tolik pro tu první hodinu, kdy jsme si mohli udělat nový vhled do té pasáži, která je tak nesmírně důležitá, abychom pochopili vlastně, jak to bylo na začátku. Takže nemusíme jít jenom do spisu Ellen Whiteové, no, ale dokonce už to máme zde. Všechno je naznačeno v biblickém textu. A to mě jenom utvrzuje, že to, co říká Bible a je psáno ve spisech Ellen Whiteové, Ducha proroctví, je vlastně v krásné harmonii. Když jsem se tím trápil jako student a říkal jsem si, no jak je to možné, ona píše tolik detailů, tolik věcí, tak odkud je to vzato? No jistě z vidění, ale my bychom nechtěli jenom vidění, že? Protože každý může říct, já mám vidění, já jsem viděl to nebo ono. Ale když je to v harmonii s Bibli, o to víc. Pak se radujeme z toho, že opravdu Pán Bůh je za tím, co dává taky i v daru proroctví.